Dobrodošli poštovani slušaoci u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ove nedjelje 7. septembra u narednih pola sata vaši domaćini u studiju u Pragu Vesna Jelčić i Biljana Jovićević. Najvažnije vijesti kao i ostale zanimljive sadržaje možete pronaći na poznatoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li će nakon Berlinske konferencije o Zapadnom Balkanu Brisel imati aktivniji odnos prema krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Tonino Picula, poslanik Hrvatske u Europskom parlamentu, i Jelko Kacin, slovenački političar i doskorašnji potpredsjednik delegacije Europskog parlamenta za jugoistočnu Europu. Bilo je riječi o tome zašto je buduća visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Federica Mogherini dala veoma neodređen odgovor na pitanje o perspektivi Bosne i Hercegovine, a bivši visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Wolfgang Petrić najavio promjene bez obzira na rezultate oktobarskih izbora u Bosni i Hercegovini. Šta ako Dodik ostane na vlasti i nastavi sa svojom politikom negiranja Bosne i Hercegovine? Koliko je Rusija prisutna u Republici Srpskoj? O nastojanjima nekih političara u federaciji da se Bosna i Hercegovina što više veže za Tursku, kao i o tome mogu li veliki infrastrukturni projekti na Zapadnom Balkanu, ako je najavljuje Brisel i u koji je uključena i Bosna i Hercegovina, doprinijeti stabilizovanju prilika u zemlji. Most je kao i obično priredio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome šta je konferencija o Zapadnom Balkanu, koja je ovih dana održana u Berlinu, donela Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Tonino Picula, poslanik Hrvatske u Europskom parlamentu i član delegacije tog parlamenta za jugoistočnu Europu, i slovenački političar Jelko Kacin, koji je bio dugogodišnji potpredsjednik delegacije za jugoistočnu Europu. Gospodine Picula, u posljednje vrijeme mnogo se govorilo o potrebi novog pristupa Bosni i Hercegovini kako bi se ta zemlja izvukla iz teške krize. Da li se nakon Berlinske konferencije mogu očekivati koraci u tom pravcu?
Ja bih volio da mogu nedvosmisleno dati pozitivan odgovor na vaše pitanje. Da li će doista ono što je govoreno u Berlinu uhvatiti korijena u Bosni i Hercegovini, to ostaje da se vidi u jednom razdoblju koje je ovoga trenutka baš neposredno ispred nas. Riječ je svakako o izborima i oni koji budu izabrani na bosansko-hercegovačkim izborima moraju se prije svega suočiti sa visokim očekivanjem ne samo građana Bosne i Hercegovine, nego ja bih rekao sada i europske politike, jer ako ćemo doista govoriti o vrijednostima susreta u Berlinu, da moramo primijetiti da je nakon dužeg vremena vratio u fokus interesa europske politike Zapadni Balkan. Dakle, ne samo Bosnu i Hercegovinu kao zemlju, nego naprosto njezino neposredno okruženje. Jer, kao što smo naravno imali prilike vidjeti posljednjih godina, Bosna i Hercegovina je dolazila na neki način na dnevni red sastanaka europskih institucija, ali događalo se to sporadično. Kontinuitet nije na neki način postignut, niti su neki rezultati u samoj zemlji ostvareni. Međutim, čini mi se da se mijenja taj jedan odnos prema Zapadnom Balkanu. Čini mi se da ovoga trenutka Bosna i Hercegovina, pogotovo preko priče o izgradnji Jadransko-Jonske autoceste, doista dobiva priliku da prije svega preispita vlastite odnose, odnosno unutar svoje zemlje, kako bi naravno tom i svim drugim energetskim, infrastrukturnim, prometnim projektima koji se nude iz Europske unije mogla pristupiti kao, neću reći ravnopravan partner, ali kao zemlja koja bez čije aktivnog sudioništva ti projekti od europske važnosti, ponavljam, neće moći biti realizirane. Ako što dobro znamo, takvi infrastrukturni projekti prije svega traže administrativnu sređenost, traže naravno i politički konsenzus kako bi se projekti realizirali, a to je ono što je ovo kronično manjka u Bosni i Hercegovini u posljednjih, ja bih rekao, sada već 20 godina.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Kacin? Da li je Berlinska konferencija donela nešto novo kad je reč o Bosni i Hercegovini, ili će evropski zvaničnici i dalje ponavljati onu već 100 puta izrečenu frazu da bosansko-hercegovački lideri treba sami da se dogovore?
Bosna i Hercegovina je do sada, što se tiče političara, bila puna negativne energije,
u kojoj su ti političari koristili svoje znanje, svoje pamćenje, svoju energiju da ubede sebe unutar Bosne i Hercegovine i sve susjede kako Bosna i Hercegovina ne može i zašto ne može. Taj negativni pristup je stvarno gurnuo Bosnu i Hercegovinu negde na stranu, negde u pozadinu i zato su potrebne promene. Veoma nedostaje pozitivan pristup i zato su izbori koji će se desiti skoro prava prilika za građane Bosne i Hercegovine da od svojih budućih najviših političkih predstavnika traže pozitivan pristup i odgovornost do zemlje, što znači odgovornost do ekonomije, do domaćeg tržišta i prije svega do mladih generacija. Promjene unutar Bosne i Hercegovine su poželjne, ali su istodobno i neophodne. I treba stvarno vršiti pritisak da birači u Bosni i Hercegovini masovno izađu na izbore i da dokažu da im je stalo do vlastite budućnosti. Sada ću iskoristiti primjer moje zemlje. Mi smo po prvi put imali prijevremene izbore i to usred ljeta, pa je i usred ljeta izašlo izvanredno veliki broj građana koji su dali svoju jasnu poruku da su potrebne promjene. Takav pristup bi bio veoma dragocjen i unutar Bosne i Hercegovine.
Gospodine Picula, vi ste danas na sednici Odbora za spoljnu politiku Europskog parlamenta postavili pitanje Franceski Mogherini, budućoj visokoj predstavnici Europske unije za spoljnu politiku, kakvu perspektivu ona vidi za Bosnu i Hercegovinu nakon izbora koji će se održati oktobra ove godine u toj zemlji. Ona vam je prilično uopšteno odgovorila, ja bih rekao da u stvari nije rekla ništa.
Da, ja sam očekivao jedan, ja bih rekao, sadržajniji odgovor. Ja sam očekivao da će ona biti barem na jednoj višoj razini sadržajna kao kada je odgovarala o odnosima Europske unije sa Rusijom povodom ukrajinske krize. Međutim, ona je doista dala jedan odgovor pun općih mjesta, napominjući da je u kontaktu sa političarima iz Bosne i Hercegovine i da se nada kako će rezultati skorih bosansko-hercegovačkih izbora prije svega biti očitani kao želja građana Bosne i Hercegovine da politika napravi za njihovu dobrobit više nego do sada. U tome, kao i vi, ja ne vidim jednu vrstu novog, proaktivnog pristupa. Ako po izjavi trebamo odčitavati angažiranost komisije u Bosni i Hercegovini u idućem mandatu, s pravom bi mogli biti dijelom pesimistični. Što se tiče Bosne i Hercegovine, čini mi se dok se ne napuste temeljna stajališta, ja bih rekao, dejtonske ortodoksije, kako u samoj zemlji, tako i nekim dijelovima međunarodne zajednice, ne možemo govoriti da će ta zemlja prije svega institucionalno biti spremna da prati ambicije Europske unije iskazane i ovom prilikom na berlinskom sastanku.
Gospodine Kacin, a vjerujete li vi da je Europska unija spremna da napusti temelje te dejtonske ortodoksije? Meni se čini da je na neki način Europska unija od toga odustala. Recimo, Brisel više ne vrši pritisak da se sprovede odluka Europskog suda za ljudska prava poznata pod imenom Sejdić-Finci, kojom se zahteva ukidanje diskriminatorske odredbe u Ustavu kojim se pripadnicima nacionalnih manjina onemogućava da se kandiduju za najvišu funkciju u državi. 5 godina pritiska Europske unije nije donelo nikakav rezultat. Pa može li onda, gospodine Kacin, uopšte Bosna i Hercegovina opstati kao država ako se ne promeni Dejtonski ustav?
Ja mislim da nema nikakvog smisla danas ponavljati bilo kakve zahtjeve oko slučaja Sejdić-Finci, jer ova politička garnitura nije dala ništa od sebe po tom pitanju unutar Bosne i Hercegovine, pa treba sačekati na situaciju posle izbora.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će Brisel nakon Berlinske konferencije o Zapadnom Balkanu imati aktivniji odnos prema krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Jelko Kacin, slovenački političar i doskorašnji potpredsjednik delegacije Europskog parlamenta za jugoistočnu Europu i Tonino Picula, poslanik Hrvatske u Europskom parlamentu. Voditelj je Omer Karabeg.
Bivši visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Wolfgang Petrić rekao je da nakon Berlina ne postoji mogućnost da se u Bosni i Hercegovini nastavi kao do sada i dodao, citiram, čak i ako oktobarski izbori ne donesu promjene, uveravam vas da će do promjena doći veoma brzo. Gospodine Picula, kako vi tumačite u izjavu? To mi malo zvuči na jednu odlučniju akciju Brisela nakon izbora.
Prije svega ja moram priznati da vjerojatno gospodin Petrić raspolaže s nekim informacijama s kojima i ja ne raspolažem. On je očito upućen možda u najavu nekih političkih zbivanja izvan Bosne i Hercegovine, odnosno nekih dogovora koji onda naravno mogu nadrasti i rezultate samih izbora u toj zemlji. Meni se čini da ne bi trebalo očekivati previše, prije svega od samih izbora u Bosni i Hercegovini. Mislim da je politička ponuda uoči listopadskih izbora poprilično slična onoj koja je bila pred, ne znam, 4 godine u Bosni i Hercegovini. Nema tu nekih presudno novih lica, nekih novih stranaka, ali jednako tako nema ni nekih novih političkih ideja. Čini mi se da je i ova kampanja predizborna u Bosni i Hercegovini zapravo ne govori puno o nekoj ambiciji da se konflikti koji blokiraju razvoj te zemlje razriješe suradnjom, nego i dalje se u kampanji puno više inzistira na onome što dijeli Bosnu i Hercegovinu, odnosno njezine interesne grupe, a manje se govori o onome što bi trebalo raditi zajedno kako bi se očito pozitivni impulsi iz Europe iskoristili da se ta doista zemlja preustroji, da ona bude i održiva i funkcionalna. Tako da ćemo morati sačekati još možda mjesec i po ili 2 dana, pa vidjeti koliko je gospodin Petrić dobro informiran. Dopuštam, okolnosti su sada, pogotovo međunarodne, nešto drugačije. Ukrajinska kriza, vjerujem, utječe na raspoloženje onih koji odlučuju u Europskoj uniji da se nekim alternativnim pravcima, kad govorimo o izgradnji prometne i energetske infrastrukture, ona prolazi Zapadnim Balkanom, da puno više pozornosti i možda će biti voljni da lome i neke političke otpore koje do sada nisu imali volje.
Gospodine Kacin, kako vi gledate na izjavu gospodina Petrića koji kaže da će doći do promjena i ako se ništa ne desi na izborima?
Pa znate, teško je tumačiti nekoga trećeg šta je on zapravo hteo reći, posebno zato jer je on nekadašnji visoki predstavnik. Ne? Ali mislim da je želeo svakako ohrabriti građane, birače u Bosni i Hercegovini da izađu na izbore. A ako želite čuti moje mišljenje, bit ću veoma jasan. Ako mogu to Srbija, Crna Gora i sada Albanija tako brzo i tako uspješno, ne želim slušati nikakve izgovore više oko toga zašto Bosna i Hercegovina nešto ne može. Bosna i Hercegovina, kao što sam rekao, na političkoj razini je previše negativne energije iskoristila za to da pravda svoj nerad i svoju neodgovornost, i došlo je vrijeme da treba preuzeti odgovornost za buduće generacije. I došlo je vrijeme da se Bosna i Hercegovina probudi. Ovaj zadnji susret, sastanak u Cavtatu, gdje je bilo govora o Jadransko-Jonskoj inicijativi i te perspektive koje je Bosna i Hercegovina dobila po pitanju infrastrukture, svakako moraju biti razumljiva poruka ne samo građanima i političarima, nego prije svega privrednicima u Bosni i Hercegovini, kako je ipak za Bosnu i Hercegovinu sve moguće i da treba biti praktičan, da treba gledati šta je moguće napraviti za razvoj, za ekonomiju, za otvaranje novih radnih mesta, jer ako to ne bi tako išlo, Bosna i Hercegovina je već jednom doživjela masovne proteste i mislim da političari to dobro razumiju.
Gospodine Picula, a šta ako izbori ne donesu promjene? Recimo, ako u Republici Srpskoj ostane Milorad Dodik, on će i dalje negirati Bosnu i Hercegovinu i činiti sve da blokira njeno funkcionisanje, što je radio i do sada. I kako se onda mogu usvajati neki projekti ako čovjek neće da prizna Bosnu i Hercegovinu?
To je dobro pitanje. Ja sam, mislim, u ranijim odgovorima na neki način i navijestio jednu vrstu svog opreznog pesimizma. Imam osjećaj, kada govorimo o Bosni i Hercegovini ovoga trenutka, da naprosto riječ je o jednoj institucionaliziranoj neodgovornosti. To je jedan sustav neodgovornosti koje ima doista jednu vrstu debelog institucionalnog pokrića u sadašnjem dejtonskom uređenju. I ukoliko on ostane ovakav kakav je, doista teško je vjerovati da će ta očekivanja, prije svega ljudi u Bosni i Hercegovini, da će naći odraza i u političkoj situaciji nakon izbora. Prema tome, ja vjerujem da ako je u Petrićevim riječima doista nešto istine, da on možda najavljuje i nekakav politički projekt, nekakvih ustavnih promjena ili nekog drugog zahvata u postojeće dejtonsko uređenje same Bosne i Hercegovine, a tada će i pitanja o otporima koje recimo pruža s jedne strane Milorad Dodig, ali ima i mnogo oponenata, naravno, koji bi bosansko-hercegovačku državnost krojili po nekom svom ideološkom ili nacionalističkom aršinu, tada bi oni se naišli u teškoj situaciji. Samo naravno uvijek je pitanje da li do tog nekog novog ustavnog aranžmana u Bosni i Hercegovini može doći isključivo pritiskom sa strane ili je naravno potreban i konsenzus, jer mislim nije dobro da se Bosna i Hercegovina održava nekim izvanjskim pritiskom cijelo vrijeme, ona mora biti prije svega konsenzus ljudi koji u njoj žive, a da li će to biti iza ovih izbora, ha, dozvolite, evo, proći će i tih mjeseci nešto dana i možda još koji mjesec iza toga, pa ćemo vidjeti.
Gospodine Kacin, evo da i vas upitam, šta ako nakon ovih izbora Dodik i dalje ostane na vlasti i on nastavi da sprovodi ono što je njegova politika? On kaže da ne priznaje Bosnu i Hercegovinu, on će da negira nju kao državu i sve inicijative koje dolaze iz Brisela, iz Berlina, nemaju nikakvu važnost.
Imaju veoma veliku važnost, jer narod ipak razumije šta poručuje Angela Merkel, razumije da joj je stalo do Bosne i Hercegovine, da joj je stalo do mladih u Bosni i Hercegovini, pa bilo kom entitetu ili narodu pripadali, i zato je takav način komuniciranja sa domaćom javnošću, sa stranom javnošću, sa stranim predstavnicima, sa članovima Europskog parlamenta, sa ambasadorima koje napada i tako dalje, nešto što nema neke posebne budućnosti. Ali sam duboko ubjeđen, ne znajući kakav će biti rezultat tih izbora, ali trend što se tiče gospodina Dodika nije trend uzdizanja, nego je trend padanja. Poslije tih izbora gospodin Dodik sigurno neće biti jači kao što je danas, suprotno, bit će u znatno težem položaju. Ako on želi sada pred izbore ojačati tu svoju agresivnu retoriku koju najviše puta manifestira prema novinarima, on to može raditi i to će svakako i raditi. Ali to po meni ne može uroditi plodom niti unutar Bosne i Hercegovine, a kamoli vani nje. I da ponovim ono što uporno ponavljam cijelo vrijeme. Bosna i Hercegovina još uvijek nije razvila institucije na polju veterine koje bi omogućavale da se meso i mesni proizvodi, mlijeko izvoze na zapad u Europsku uniju, to jest u Hrvatsku. Sve dok ne bude Bosna i Hercegovina formirala vertikalnu strukturu na nivou države, a ne završavala na nivou entiteta što se tiče kontrole i porekla hrane, toliko dugo će morati Europska unija štititi svoje potrošače i neće moći dozvoliti izvoza hrane i prehrambenih proizvoda iz Bosne i Hercegovine. Tu Dayton nije prepreka. Ne, tu je Dayton samo izgovor. Veto kojeg daje gospodin Dodik, odnosno Republika Srpska, tim institucijama u kome rade i srpski veterinari koji su duboko svjesni da rade u korist svoje štete, to je nešto što je realnost i tu retrogradni procesi blokiranje nisu rješenje. Zato treba biti tu praktičan. I zato je možda prilika da se ponovo vrati na summit u Berlinu, gdje su ministri ekonomije raspravljali o veoma praktičkim vidicima. I ta Jadransko-Jonska cesta i sve što je vezano na tu zajedničku strategijsku investiciju su pravi pravac koji omogućava racionalni pristup, racionalno razmišljanje i ubrzani razvoj Bosne i Hercegovine. Ako je nas u Europskoj uniji
samo malo više od 500 miliona i mislimo da smo premali da bi bili dovoljno jaki za suočavanja sa izazovima sadašnjosti i budućnosti u svjetskoj ekonomiji, onda moram reći da je neodgovorno da neko misli da će unutar Bosne i Hercegovine, sa podelom Bosne i Hercegovine, sa destruktivom, sa fragmentacijom naći neku bolju budućnost i političku podršku za takav svoj destruktivan pristup. Neće.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će Brisel nakon Berlinske konferencije o Zapadnom Balkanu imati aktivniji odnos prema krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Tonino Picula, poslanik Hrvatske u Europskom parlamentu, i Jelko Kacin, slovenački političar i doskorašnji potpredsjednik delegacije Europskog parlamenta za jugoistočnu Europu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Picula, već duže vremena Rusija nastoji da preko Republike Srpske ostvari uticaj na Bosnu i Hercegovinu. Imate li utisak da je ukrajinska kriza doprinela da se pojača interes Rusije za Bosnu i Hercegovinu?
Posve sigurno, kao što je potpuno jasno da je i berlinski susret posljedica određenih poremećaja geostrateškog karaktera između Europske unije, cijeloga Zapada i Rusije, koja naravno traži jednu novu vrstu međunarodne afirmacije i reagira u skladu, kako oni to naravno i obrazlažu, zaštitom vlastitih interesa, tako i ovaj naš prostor, balkanski prostor, sigurno ne može biti izuzet od interesa jedne i druge strane. Rusija ima svoje i političke, ja bih rekao i gospodarske interese u ovome dijelu Europe i ona u svakom slučaju ih nastoji zaštititi. Pitanje je samo naravno da li su ti ruski utjecaji dovoljno jaki da ponište ozbiljan napredak koje su zemlje regije napravile u realizaciji svoga cilja, a to je punopravno članstvo u Europskoj uniji. I naravno ne treba robovati, kažem, predrasudama. Recimo jedna Srbija ovoga trenutka nastoji manevrirati između političke obveze da slijedi naravno pregovore o članstvu sa Europskom unijom, ali i potrebu da zadrži dobre odnose sa Rusijom i nije pokazala veliku sklonost uvođenju sankcija prema Rusiji, ali s druge strane jedna druga zemlja koja je povijesno imala vrlo bliske odnose sa Moskvom, pa je naravno bila i ona pošalica crnogorska "nas je Rusa 300 milijuna, ona je uvela sankcije Rusiji. Prema tome oni su ocijenili da je njihova ambicija članstva u NATO-u i Europskoj uniji ipak nešto što nadvladava možda i tople osjećaje koje ga i dobar dio crnogorskog stanovništva prema Rusiji.
Gospodine Kacin, mislite li vi da je ukrajinska kriza pojačala interes Rusije za Bosnu i Hercegovinu i da će ona nastojati da što više ostvari taj uticaj preko Republike Srpske, s kojom već sad ima jako, jako tesne veze?
Kolega je upravo rekao da su Beograd i Podgorica odavno zaključili gdje im je glavni pravac i ko su njihovi strategijski partneri. I ako sad neko misli da može Republika Srpska postati nova Kuba, to je jednostavno nešto što nema veze sa realnošću. Jeste, u ovoj konstelaciji zbog istorijskih razloga i prisustva Ruske Federacije u procesu raspadanja Jugoslavije i sanacije situacije posle Daytona svakako imaju interes da pokušavaju taj svoj položaj na neki način zadržati, ali ga po meni na nijedan način ne mogu ojačati. Bosna i Hercegovina, a prije svega njezini građani, traže bolju budućnost i to im svakako Ruska Federacija sa svojom politikom i sa svojom ekonomijom u ovom momentu ne mogu dati.
Gospodine Picula, kako gledate na ulogu Turske u Bosni i Hercegovini i nameru pojedinih bošnjačkih političara, pre svega Bakira Izetbegovića, da se što čvršće vežu za Tursku?
Ja bih prije svega povezao i nedavne izjave gospodina Bakira Izetbegovića povodom pobjede predsjednika Erdoana na izborima za predsjednika Republike u Turskoj, kao jednu vrstu predizborne retorike kojom je ponovo na jednak način kao i mnogi BH lideri želio priskrbiti jednu vrstu podrške onog dijela biračkog tijela koju u Turskoj vidi još uvijek jednu vrstu utjecajnog političkog faktora koji može, ne znam, privesti neke političke procese za njih pozitivnom ishodu. Ne, neće. Ja bih doista volio puno više čuti tokom kampanja u Bosni i Hercegovini jednu vrstu retorike koja naravno upućuje na povezivanje. Dokle god ta retorika
retorika se bude odnosila na, ne znam, prisutnost, veću prisutnost zamišljene Turske ili, ne znam, zamišljene Rusije, to znači da postoji jedna vrsta trajne političke bolesti u Bosni i Hercegovini. Mislim da retorika Bakira i Izetbegovića neće ostaviti dublje posljedice po odnose prije svega Turske i ovoga dijela Balkana, odnosno Europske unije, jer su uglavnom tako i doživljeni kao jedna vrsta verbalne pirotehnike koja je trebala prije svega mobilizirati vlastito biračko tijelo u svrhu naravno što boljeg rezultata na izborima.
Gospodine Kacin, kako vi gledate na ulogu Turske u Bosni i Hercegovini?
Pa ja bih najprije rekao da je Turska zemlja kandidat, država kandidat, ekonomija kandidat sa najdužim stavom. I to je veoma jaka ekonomija, veoma uspješna ekonomija, to je veoma jak partner Europske unije u regionu, posebno zbog nestabilnosti koja se dešava tamo. Znači, Turska je partner. Ali na drugoj strani se slažem i sa svim što je rekao kolega Picula upravo, što se tiče unutrašnjih potreba, posebno unutar SDA. Ne radi se samo o izborima, radi se i o izboru novog rukovodstva SDA i tu svakako neki tradicionalisti, političari te tradicionalne linije pokušavaju nešto dobiti i na takvoj retorici. Ali rekao bi da ta retorika jednostavno ne pali i biračko telo SDA traži veoma konkretne promjene.
I na kraju u zaključku, gospodine Picula, ukratko, vjerujete li vi da će nakon Berlinske konferencije Brisel imati aktivniji odnos prema Bosni i Hercegovini nego do sada?
Pa, mislim da će to prije svega ovisiti o rezultatima izbora u Bosni i Hercegovini, odnosno da li će se ambicija očito probuđena u Europskoj uniji da se Bosna i Hercegovina ne prepusti sebi, nego da se doista toj zemlji i pomogne, i to na jedan vrlo uvjerljiv način, znači ponudom da bude partner u razvoju vrlo važnih infrastrukturnih projekata, da li će se takva ambicija od strane Brisela rimovati sa izbornim pobjednicima, odnosno njihovim političkim programom. Da li će jedna takva ambicija doista imati partnere u poslijeizbornoj Bosni i Hercegovini, to je otvoreno pitanje. Ja izražavam jednu opreznu skepsu s obzirom na političku ponudu koja se biračima u toj zemlji nudi na ovim izborima, ali vjerujem i ako ostanu stari igrači na sceni za pregovaračkim stolom i poslije izbora, da će ipak snaga promijenjenih okolnosti ih prinuditi da možda odigraju i poneki potez drugačije u odnosu na ovaj običaj, ja bih rekao, koji traje već 20 godina nakon što je promoviran Daytonski ustroj.
Gospodine Kacin, mislite li da će nakon Berlina Brisel imati aktivniji odnos prema Bosni i Hercegovini?
Europska unija će svakako imati aktivniji pristup prema celom regionu. Taj region sada obuhvata 6 država. 4 država je konstruktivnih i punih pozitivne energije. Da idem po redoslijedu, Crna Gora, pa Srbija, pa Kosovo, pa Albanija kao nova zemlja kandidat. I imamo 2 zemlje koje žive svoju vasionu, svoj univerzum. Jedna je Makedonija koja živi negde ispred Krista u ono doba stare Grčke. I na drugoj strani imamo jednu Bosnu i Hercegovinu koja zahtjeva da Europska unija umjesto nje za nju napravi sve kako bi se rešila svake svoje odgovornosti. Ova dva dekonstruktivna, suicidna pristupa jednostavno su se ispraznila i ako mene pitate, ja čak vjerujem da u Bosni i Hercegovini može prije doći do pozitivnog preokreta nego u Makedoniji gdje gospodin Grujevski još uvijek sve kontroliše i drži pod svojom čvrstom rukom. Bosna i Hercegovina je ipak potpuno u okruženju sa članicom i 2 kandidatkama za članstvo u Europskoj uniji. Njoj zapravo ništa drugo nego europski put i ne preostaje. Svi smo mi u Europskoj uniji jedne velike manjine i zato različitost Bosne i Hercegovine koja je, mada to sada čudno zvuči, na neki način Europa u malom, moramo iskoristiti kao priliku za aktiviranje te pozitivne energije i konstruktivan pristup. Došlo je vrijeme za to.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Kacin.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Picula.
Hvala, gospodine Karabek.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili slovenački političar Jelko Kacin, dugogodišnji potpredsjednik delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu, i Tonino Picula, hrvatski poslanik u Evropskom parlamentu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Uvaženi slušalci, bilo sve u ovih pola sata. Vesna Jelšić i Biljana Jovićević zahvaljujemo na pažnji. Slušalcima koji ostaju sa nama podsjećamo i na našu sljedeću emisiju.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju možete poslušati. U policijskoj akciji provedenoj polovinom sedmice u Bosni i Hercegovini uhapšeno 16 osoba osumnjičenih za finansiranje i podsticanje na terorističke aktivnosti te vrbovanje i organizovanje terorističke grupe.
Ja bih naravno volio, kao građanin koji je zabrinut za vlastitu i za sigurnost države, da se akcija izvodi pod pritiskom tereta dokaza, a da se ne izvodi pod pritiskom medija i dijela javnosti koji je primjetan proteklih sedmica.
Zbog čega Srbija izvodi rekonstrukciju događaja na Tuzlanskoj kapiji?
To je pokazano koji put pokušaj da se stvari i relativiziraju ili čak i negiraju.
Nakon vijekova ratovanja na Balkanu, prvi put u Sarajevu predstavljena filozofija neubijanja.
Mi moramo očekivati da će djeca koja nauče prave načine međuljudskih odnosa učiti svoje roditelje kako to treba raditi.
U emisiji poslušajte zbog čega Hrvatska od bivšeg logora na Golom otoku želi napraviti turističku destinaciju, zatim priču o povelji Kulina Bana, te kako je proteklo suđenje Goranu Hadžiću u Haškom tribunalu. Krenimo redom.
Pred licem pravde.
U policijskoj akciji Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine, koja je provedena polovinom sedmice, uhapšeno je 16 osoba koje se sumnjiče za finansiranje i podsticanje na terorističke aktivnosti te vrbovanje i organizovanje terorističke grupe. Zapravo se radi o organizatorima i financijerima odlaska bosansko-hercegovačkih državljana u Siriju i Irak, zabilježila Mirna Sadiković.
Među 16 uhapšenih nalazi se i vođa vehabijske zajednice iz Bužima, Bilal Bosnić. Poznat je po širenju ideja radikalizma i javnom podržavanju militantne islamske države.
Evo vam sad prilike, evo došao vam je musliman koji je iz poslanikove loze, koga ako sad ne podržite, dovoljno ste ostali do kraja svom kufru i o svojim zabludama kazali.
Podsjetimo da je Bosnić pod sumnjom za terorizam hapšen još 2012. godine, ali je ubrzo pušten nakon što državno tužilaštvo nije zatražilo pritvor. On je mjesto vođe zajednice preuzeo od Nusreta Imamovića, koji se od januara nalazi u Siriji. Pod Imamovićevim uticajem su, kako se vjeruje, na ratište otišli brojni ratnici iz Bosne i Hercegovine. I Imamović je nekoliko puta hapšen u ranijim akcijama provođenim u Bosni i Hercegovini, ali je pušten na slobodu. Uhapšen je i Hamdo Fojnica, otac Emraha Fojnice, koji se nedavno raznio bombom u samoubilačkom napadu u Iraku kao pripadnik militantne islamske države. Također uhapšen je i Elvir Muratović, a ranije privođen zbog prijetećih poruka na internet portalima. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Vlado Azinović, kaže kako se akcija može dovesti u kontekst rastuće spoznaje o opasnosti kakva vreba od akcija koje provode militanti islamske države u Iraku. Ipak primjetno je da je, poput ranijih primjera, moguće da se akcija provodi pod pritiskom.
Mislim da ova akcija u Bosni i Hercegovini je dio jedne šire kampanje, čiji je cilj spriječiti dalje regrutiranje, finansiranje, logističku potporu i sve ono što je neophodno za jednu mrežu koja islamsku državu snabdijeva i logistikom i ljudima. Ja bih naravno volio, kao građanin koji je zabrinut za vlastitu i za sigurnost države, da se akcija izvodi pod pritiskom tereta dokaza, a da se ne izvodi pod pritiskom medija i dijela javnosti koji je primjetan proteklih sedmica. Mi smo naime u prošlosti doživljavali da je upravo jedan takav međunarodni pritisak dovodio do nekih spektakularnih akcija koje na kraju nisu polučile nikakav uspjeh, nego su čak dodatno antagonizirale ovu skupinu ljudi i niko nije bio ni optužen ni procesiran, A i kada se događalo da ti ljudi budu izvedeni pred sud, čak i teret dokaza nije bio dovoljan da se protiv njih izreknu pravomoćne presude.
Tokom pretresa u akciji u kojoj učestvuje 200 policajaca pronađena je i određena količina naoružanja. Također sa uhapšenim je privedeno i zadržano 15 osoba, a o njihovom statusu će biti odlučeno kasnije. Akcijom je rukovodilo tužilaštvo Bosne i Hercegovine, čiji glasnogovornik Boris Grubešić kaže.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine i policijska agencija u našoj zemlji prate i pratit će budućnosti aktivnosti organizacija i pojedinaca koje se mogu dovesti u vezu sa terorizmom i terorističkim aktivnostima. Zbog zaštite i istrage u ovom trenutku ne možemo dati više detalja javnosti i građanima.
Među uhapšenima su i povratnici s ratišta, kaže Kristina Jozić, glasnogovornica SIPE.
Osumnjičene osobe dovode se u vezu sa finansiranjem, organiziranjem i vrbovanjem BH državljana za odlazak na strana ratišta, Siriju i Irak, te učestvovanje u oružanim sukobima, boreći se na strani radikalnih terorističkih organizacija i grupa kao što su IDIŠ, ISIL, Islamska država i drugi.
Bosansko-hercegovačke sigurnosne službe su, za razliku od ranijih hapšenja, kroz izmjene zakona dobile i mogućnost da se ode korak dalje, kaže novinarka Slobodne Bosne Suzana Mijatović.
Postoji jedna bitna razlika između vremena kada se izvela akcija u Gornjoj Mauči i ovoga sada. U to vrijeme nije postojao zakonski osnov da se ti ljudi procesuiraju, odnosno mogli su se procesuirati za neka manja djela tipa da su nezakonito držali oružje ili municiju. U međuvremenu je promijenjen kazneni zakon. Tako da mi sad imamo zakonski osnov da neke od tih ljudi procesuiramo zato što su sudjelovali u oružanim sukobima izvan BiH, odnosno zato što su postali, vrbovali, organizirali odlazak ljudi.
Prema informacijama kojima zvanično barataju Bosansko-hercegovačke obavještajne službe i Ministarstvo sigurnosti, oko 60 osoba nalazi se samo na sirijskom ratištu, mada eksperti procjenjuju da ih ima mnogo više. Za program Pred licem pravde, Mirna Sadiković.
Polovinom sedmice na vojnom poligonu Nikinci kod Šapca izvedena je rekonstrukcija zločina na Tuzlanskoj kapi koju je organizovala odbrana osuđenog generala Vojske Republike Srpske Novaka Đukića. On je pravosnažno pred sudom BiH osuđen za zločin na kapi i kažnjen sa 20 godina zatvora. Međutim, prije izricanja kazne otišao je u Srbiju na liječenje, odakle se nije vratio. Za Đukićevu odbranu, kako kažu, cilj rekonstrukcije je ustanoviti istinu, a za žrtve kapije to je ponovno poigravanje sa njihovim stradanjem. Prilog Dženane Halimović.
Na nekadašnji praznik Dan mladosti 25. maj 1995. godine u centru Tuzle na kapi je od granate ispaljene s položaja Vojske Republike Srpske Sozrena ubijena 71 mlada osoba, povrijeđeno ih je 130. Za ovaj zločin pred sudom Bosne i Hercegovine pravosnažno je na 20 godina zatvora osuđen komandant taktičke grupe Ozren Vojske Republike Srpske general Novak Đukić. Unatoč pravosnažnoj presudi Đukić još ne izdržava kaznu. Naime, on je napustio Bosnu i Hercegovinu zbog, kako navodi odbrana, liječenja na VMA u Beogradu. Umjesto izdržavanja kazne, Đukić će prisustvovati rekonstrukciji zločina na kapi i na vojnom poligonu Nikinci kod Šapca, kako bi se, navodi šef tima njegove odbrane Milorad Ivošević, utvrdila istina, a ne Đukićeva nevinost.
Taj opis će pokazati uticaj granate 130 mm na ljude i na materijalna dobra. U tom cilju izvrši se opiti pod uglovima koje su dali vještak tužilaštva profesor Berko Zečević i na osnovu koga je donesena presuda odgovornosti Novaka Đukića, ali isto i pod uglovima koje je dao vještak odbrane profesor Kostić, kao i pod uglom koji je utvrdila mješovita komisija UNPROFOR-a i policije u Tuzli. Ako pokaže i ovaj opit, i ako se utvrdi istina da je on kriv, nek odgovara, nek leži, sigurno. Ali ukoliko nije, nek odgovara oni koji su to počinili.
Eksperiment je naišao na nezadovoljstvo žrtava zločina na kapiji. Predsjednik udruženja 25. maj Edo Hurić kaže kako je to nehumano i potresno za roditelje, kojima je čak predloženo i da prisustvuju.
On je osuđen na osnovu dokaza, na osnovu činjenica iznesenih iz jedne i iz druge strane. Ovo je monstrumski, ovo što pozvati ljude da prisustvuju nečem takvom, posebno porodice stradalnika s kapije. Ja ne znam da li ti ljudi shvataju da bi oni trebali, kad su već napravili poligon, staviti samo žive ljude. Ne možete vi meni pojasniti da je neko stavio eksplozivnu napravu, a je na tom mjestu bio, na tom mjestu čuo par granate, ranjen, preživio.
Rekonstrukciji koja će se održati u četvrtak će prisustvovati predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje, Sinan Alić, koji ne vjeruje da će to promijeniti suštinu.
Iza tog zločina stoji Vojska Republike Srpske. Da li je to Đukić ili neki Pero? To sad treba dokazati. Pravosnažna presuda postoji, za nas je danas kriv Novak Đukić. Ako oni pronađu neke relevantne dokaze, zna se pravna procedura.
U bilo kakve promjene suštine ne vjeruje ni sudski vještak Berko Zečević, čiji je nalaz prihvatio sud Bosne i Hercegovine.
Vjerojatno će ljudima koji prave taj eksperiment dati neke odgovore, ali on ne može ništa drastično da promijeni.
Đukić je tokom suđenja tvrdio da nije kriv, ali istodobno nije nikada ukazao na moguće druge krivce. Čak je naveo i kako će otići da se pokloni žrtvama Kapije, za koje je na suđenju rekao kako su nevino stradali.
Osuđujem sve ratne zločine, a posebno ovaj ratni zločin na Tuzlanskoj Kapiji. Žao mi je tih ljudi što su nedužno stradali. Ja nisam uzrok toj posljedici.
Odlazak Đukića u Srbiju, iako je osuđen za ratni zločin u Bosni i Hercegovini, je izazvalo mnogo kontroverzi. Njegov advokat Milorad Ivošević navodi kako nije pobjegao, već da za sve to sud uredno zna.
On je otišao na liječenje po preporuci kliničkog centra i o tome smo blagovremeno obavijestili sud Bosne i Hercegovine. Taj sud je tražio od mene kao njegovog branioca da dostavim dokaz se liječi, što je i učinjeno.
Međutim, jedan od problema je i taj što Đukić ima i srbijansko državljanstvo, te je zbog nepostojanja ugovora o izručenju malo vjerojatno da će on sam doći na izdržavanje kazne. Jedina je mogućnost da po važećem međudržavnom sporazumu kaznu izdržava u Srbiji. Kako je predmet protiv njega pravosnažno okončan, jedno od pitanja jeste zašto se rekonstrukcija dešava baš u Srbiji i zašto sada. Advokat Ivošević kaže da ne zna zašto nije urađena ranije, a lokaciju pravda činjenicom da u Bosni i Hercegovini zato nema adekvatnih uslova. Direktor istraživačko-dokumentacijonog centra Mirsad Tokača pak smatra da je to nepotrebno uplitanje susjedne zemlje.
Prije svega, oni nemaju nikakvu nadležnost nad tim slučajem. To je slučaj koji se desio u potpuno drugoj državi. Druga stvar, on je pravosnažno osuđeni ratni zločinac, koga ja sad u ovom času praktično tretiram kao bjegunca. Nažalost, naši organi ne preduzmeju sve one akcije koje bi trebali da se on vrati tamo gdje ima mjesto, a to je zatvor. Naravno, što se tiče srbijanske strane, to je po ko zna koji put pokušaj da se stvari i relativiziraju ili čak i negiraju.
Dok se u blizini Šapca bude provodio eksperiment, predstavnici žrtava će od predsjednice Državnog suda Medžide Kresa tražiti da iznađe način da Đukić izdrži kaznu na koju je osuđen. Đukić je u junu 2009. prvostepeno osuđen na 25 godina zatvora za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, ali je Ustavni sud Bosne i Hercegovine zbog pogrešne primjene zakona usvojio njegovu apelaciju, te mu je ponovnim izricanjem kazne na Državnom sudu ona smanjena za 5 godina. Za program Pred licem pravde, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde.
Nakon vijekova ratovanja na Balkanu, prvi put u Sarajevu predstavljena je filozofija neubijanja, tačnije nauka rješavanja sukoba mirnim civilizovanim putem, koja bi, kako neki navode, trebala postati dijelom obrazovnog procesa u zemljama regiona. Slušamo Aidu Đugum.
Na Balkanu je pogodno graditi društvo koje će konflikte rješavati mirnim putem, tvrdi Rifet Bahtijaragić, osnivač organizacije Non-Killing Balkans Forum.
Ja mislim da je pogodno vrijeme na početku ovoga stoljeća, na početku novog milenijuma, da se ljudima da mogućnost da se mijenja ljudska kultura ubijanja na cijeloj kugli zemaljskoj, prema tome i na Balkanu, i da se prihvataju osnovni elementi filozofije i političke nauke neubijanja u svijest svakog čovjeka, u edukativne sisteme, u ostale naučne sisteme na Balkanu, pa i u Bosni i Hercegovini.
Kroz obrazovni sistem se može promijeniti svijest čovjeka o nasilju, tvrdi Bahtijaragić.
Veoma je teško mijenjati svijest čovjeka, naročito ako je ta svijest bremenita nacionalnim osjećanjima, patriotizmom, ali ne normalnim nacionalnim osjećanjima i patriotizmom, nego agresivnim, koji su zadojeni revanšizmom. Mi moramo ući u edukativni sistem i obrazovati mlade generacije. Mi ne možemo čekati da se roditelji tih mladih generacija obrazuju u smislu non-killinga. Mi ne možemo to čekati. Mi moramo očekivati da će djeca koja nauče prave načine međuljudskih odnosa, učiti svoje roditelje kako to treba raditi i da će oni biti učitelji roditeljima.
No, da li su stanovnici BiH spremni da grade društvo bez nasilja? 20 godina nakon sukoba ratne rane su još otvorene. Društvo nefunkcionalno, a obrazovni sistem rascjepkan. Da li ta ideja može zaživjeti u BiH, pitala je studente Amela Daudbegović, predavač na odsjeku za psihologiju Sarajevskog filozofskog fakulteta.
Ono što su ti studenti izrekli jeste da je ovdje negdje nemoguće stvoriti društvo i zajednicu da nema nasilja. To je sad ova i istorijska pozadina svega ono što se dešavalo na ovim prostorima. S druge strane, mnogo je tu drugih faktora rizika koji doprinose da u jednom društvu gdje imate lošu socioekonomsku situaciju, gdje je mnogo nezaposlenih, gdje često ljudi percipiraju nasilje kao jedini način da ostvare svoj cilj. A s druge strane, mladi ljudi često će to preuzeti kao jedan model i obrazac ponašanja, pa će i sami pokušati isti primijeniti da bi se zapravo njihovi neki ciljevi realizirali. Sve to predstavlja jedan začarani krug i upravo na ovaj način i naši studenti percipiraju sredinu u kojoj žive.
Ideja o stvaranju društva bez nasilja zaživjela je u mnogim državama. Nenasilje kao put rješavanja sukoba tema je koju predaje profesorica Shelly Imel sa Univerziteta British Columbia u Kanadi. Prevencija je, smatra profesorica Imel, ključ rješenja.
And the way we do that... Škola je najbolje mjesto gdje se to može naučiti. Tu se djeca socijaliziraju i to je snaga koju mi koristimo kako bismo napravili društvo bez nasilja.
Prvi korak u BiH je napravljen. Međunarodna organizacija Centar za globalno neubijanje promovirala je Bosanski Petrovac u komunu, što znači da se ta lokalna zajednica potrudila da značajno umanji stopu nasilja u svom gradu. Načelnik Bosanskog Petrovca Zlatko Hujić.
Mi kao Petrovac smo zaslužili nešto što je humano, što je civilizovano, što možda drugi i ne zaslužuju. Uzmite vi sad Bosnu i Hercegovini gradove gdje ne mogu ko rogu i vreć da se složi. Mi smo ovdje složni, mi smo ovdje primili jednog suživota, svijet tako funkcioniše.
Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
Namjera Hrvatske da bivši logor na Golom otoku proda ili iznajmi za turističke svrhe izazvala je kontraverzne reakcije, ali iznova pokrenula pitanje statusa golootočkih žrtava i odnosa države i društva prema njima. Bivši logor na Golom otoku tokom političkog sukoba rukovodstva Jugoslavije i Sovjetskog saveza 1948. bio je namijenjen pristalicama Staljina. Više u prilogu Enisa Zebića.
Među 100 objekata koje hrvatska vlada planira prodati da bi pokrpala rupe u proračunu je i 4,5 milijuna kvadratnih metara Golog otoka. Mjesta zatočenja bar 16 tisuća ljudi i smrti njih barem 400 nakon sukoba Tita i Staljina. Udruga Goli otok Ante Zemljar, koja njeguje uspomenu na stradanja tih političkih zatvorenika, oštro se protivi takvoj vladinoj namjeri. Za naš radio govori predsjednik udruge Darko Bavoljak.
Jer mislimo da je potpuno besmisleno da se sada prodaju tamo stvari gdje su se dešavale zločine, gdje bi se mogao napraviti nekakav spomen centar i memorijalno obilježje nekako cijele te stvari. I problem je što nijedna vlada od osnutka Hrvatske države nije pokazala interes da riješi problem Golog otoka, nego ga sada na ovaj način pokušava riješiti.
Njihov je stav da bi vlada trebala dio Golog otoka proglasiti spomen područjem, kao što je primjerice ustrojen kompleks partizanske bolnice na Petrovoj gori. Nemaju ništa protiv turizma na Golom otoku, ali misle da bi se tamo trebao razvijati specifičan vid turizma koji bi se temeljio na učenju o demokraciji i ljudskim pravima i na razvijanju kulture sjećanja i pijeteta prema žrtvi. Oni predlažu da se na Golom otoku obnove nekadašnje upravne zgrade i da se u njima otvore nove radionice koje bi umjetnicima, znanstvenicima i svima onima koji žele izučavati temelje humanijeg svijeta stvorile prostor za rad, a da se na taj način zapuštenom otoku ponudi perspektiva daljeg razvoja. Bavoljak vjeruje da bi se za takav projekt dobilo novac iz europskih fondova, a da je on nužan.
Jer turista ima, međutim oni dobivaju krive i loše i nikakve informacije, stvar se raspada. Devastacija je tolika, a osim toga utjecaj vjetra i soli je doveo do toga da je i opasno po život se kretati tamo, znači trebalo bi to raščistiti, urediti, trebalo bi napraviti jedan suvisao projekt daljnjeg održivog razvoja otoka.
Inače, Goli otok godišnje posjeti 50 tisuća turista. Postoji restoran, suvenirnica, vlakić, kino i muzejski prostor, ali svi se slažu da to ni izdaleka nije dovoljno. Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora već 10 godina bezuspješno apelira na hrvatske vlasti da se Goli otok proglasi spomen područjem. Do sada je odgovor bio da nema novaca, a sada se krenulo i korak dalje, kaže za naš radio predsjednik odbora Furio Radin.
Znači, ne samo što nema novaca za tako važnu stvar, nego zapravo Goli otok se daje u koncesiju. Opet odgovor je bio da će se paziti na to da projekti budu dostojni, da će se ipak obilježiti. Znači, saga, jel da, sapunica se i dalje nastavlja i nemamo nikakav razlog za vjerovati da će se tamo nešto ozbiljno desiti.
Tko bi konačno trebao riješiti problem? Hrvatska vlada, po mogućnosti i druge vlade iz regije, jer su logoraši bili iz svih dijelova bivše Jugoslavije, Jasan je Radin, uz jedan dodatak.
Ali ono što želim naglasiti je da je ipak to grijeh ljevice. I da ono što je meni bilo uvijek jako problematično i čudno je da ljevica taj problem ne rješava. Tamo su zapravo komunisti stavljali u logor druge komuniste. Danas svi peru ruke od toga, ja mislim da i udruga hrvatskih antifašista i drugih udruga antifašista u regiji i lijeve stranke, SDP, laboristi, liberalne stranke koje također se pozivaju na ljevicu u nekim segmentima trebali bi zapravo pristupiti rješavanju tog problema.
Zašto sve hrvatske vlade okreću glavu od Golog otoka osim Jadranke Kosor, u čije vrijeme je barem postavljena skromna spomen ploča? Bavoljak ima samo jedan odgovor.
Upravo se ne žele suočiti sa prošlošću. Naša teza je da prošlost, ma kakva god bila, mora izaći da bi mogli imati neku svjetliju budućnost. A mi u ovom trenutku nemamo nikakvu naznaku da bi se išta moglo na tom polju riješiti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Prije 10 dana navršilo se 825 godina od povelje Kulina Bana, pisane na starobosanskom narodnom jeziku i bosanskim pismom Bosančica, koja je upućena dubrovačkom knezu Krvašu, kojom se regulisala sloboda trgovanja bez ikakvog poreza. Istoričari se slažu kako je riječ o najstarijem dosad pronađenom i očuvanom bosanskom državnom dokumentu, ali i najstarijem kod svih južnoslavenskih naroda, pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Ja Ban bosanski Kulin prisezaju tebje kneže Krvašu i vsjem građam Dubrovčam, pravi prijatelj biti vam od sele i do vijeka.
Ovako počinje dokumentarni film autora Zahrudina Isakovića Povelja Kulina Bana. A tog 29. augusta 1189. počelo je novo doba za bosansku državu. Poveljom su otvorene njene privredne veze s Dubrovnikom, a u razvoju trgovine i saobraćaja Kulin Ban je vidio put bržeg razvoja države, pa je dubrovačkim trgovcima dao posebne privilegije. Istoričar Enver Imamović.
Dakako da je i Bosna, odnosno Kulin Ban, da su imali korist od svega toga i zbog toga jest Kulin pozivao strane trgovce da dolaze da trguju.
Uz 825. godišnjicu ovog dokumenta značajnog za istoriju ne samo srednjovjekovne Bosne, nego Bosne i Hercegovine, pa i cijelog južnoslovenskog prostora, dobro se upitati gdje je danas zemlja Kulina Bana. Istoričar Dubravko Lovrenović.
Obično se obilježavanje godišnjice Kulinove povelje svodi na obilježavanje državnosti Bosne i Hercegovine. Ako taj dokument promotrimo u tom kontekstu, vidjet ćemo da nažalost od te državnosti gotovo nema ništa. Odnosno da je danas Bosna i Hercegovina razbaštinjena država, država bez unutrašnjeg i vanjskog konsenzusa, država koja je daleko od bilo kakvog smislenog procesa vlastite europeizacije. Bosna i Hercegovina 20 i više godina ostaje jedina zemlja u Europi i regionu bez ustava. Naš ustav je takozvani aneks 4.
Moderna Bosna i Hercegovina u svom posjedu nema povelju Kulina Bana. 3 primjerka su izvan ove zemlje, a jedini koji ih je sve vidio je Zahrudin Isaković, već pomenuti autor dokumentarnog filma.
Primjerak za koji se smatra da je original se nalazi u Sankt Petersburgu u prostorijama Ruske akademije nauka na odjelu za slavistiku. Uvjerio sam se na licu mjesta u primjerenim i vrlo dobrim uvjetima za čuvanje dokumenata te kategorije. I dva javnosti poznata prijepisa, oba se nalaze u arhivu, Dubrovačkom arhivu, oni su također dobro čuvani. I vlasti, odnosno nadležni stručnjaci koji, da kažem, skrbe o ta tri dokumenta, su svjesni njihove vrijednosti.
Bilo je nekoliko pokušaja da se iz Rusije povelja vrati kući, ali bez uspjeha. Pregovarano je i sa Dubrovačkim arhivom da se bar dostavi privremeno kako bi bila viđena u zemlji u kojoj je nastala. I ti pokušaji su propali. Postoji verzija da je povelja Kulina Bana, koja se danas nalazi u posjedu Ruske akademije nauka i umjetnosti, ukradena iz Dubrovačkog arhiva.
S koljena na koljeno to predanje, da je zapravo ruski konzul u nekoj opštoj zbrci, kada je gorio Dubrovački arhiv, uzeo taj dokument, pa ja čak mogu reći da ga je možda i spasio. S druge strane, bez obzira što ste spasili dokument, ako imate dobru namjeru, treba te ga vratiti onome gdje ste ga našli, to je Dubrovački arhiv. Evo, i da ga je taj Jeremije Gagić, ruski konzul, to vrijeme i vratio Dubrovačkom arhivu, on opet ne bi bio kod nas u Bosni i Hercegovini. Bio bi u arhivu tamo gdje jesu i ova dva prijepisa.
Jedan putopisac je u doba nastajanja povelje zapisao da je Kulinova Bosna prostrana, velika 10 i više dana hoda. Danas, kad ništa više nije isto, mladi okupljeni u demokratski omladinski pokret Bosne i Hercegovine inicijatori su prijedloga da se 29. avgust, dan kada je nastala povelja, proglasi praznikom. Govori Ernad Deničomaga.
Prije dvije godine smo putili klubovima stranaka Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine inicijativu da se ovaj dan proglasi jednim novim praznikom u Federaciji Bosne i Hercegovine, jer smo mi ipak svjesni činjenice da to na državnom nivou malo teže može proći. Tako da smo išli na Parlament Federacije, međutim mi do dan današnjeg nismo dobili nikakav zvančan odgovor i naravno nije se ni jedna procedura pokrenula.
Demokratski omladinski pokret je organizovao i okrugli sto na kojem je ponovo naglašen značaj povelje za državu Bosnu i Hercegovinu, za koju, odnosno za njenog autora, je narod vezivao predaju o dobrim starim vremenima, od Kulina Bana do dobrih dana. Također, Kulina je narod opjevao, što je svom stilu prilagodio i pjevač Sejid Memić Vajta. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Nakon više od mjesec dana svjedočenja u svoju korist ove sedmice na Haškom sudu završen je iskaz Gorana Hadžića, bivšeg premijera takozvane SAO Istočna Slavonija, Baranja i Zapad i Srem. U dodatnom ispitivanju optuženog kao prvog svjedoka odbrane najviše je bilo riječi o Željku Ražnjatoviću Arkanu, vođi dobrovoljačkih srpskih formacija od kojeg je Hadžić pokušao oprati ruke, tvrdeći da nad njim nije imao kontrolu. Prilog Gorana Jungvirta.
Haško tužiteljstvo je ustvrdilo da je Hadžić koristio Arkana kao bijesnog psa na pobunjenom području gdje je obnašao vlast kao premijer, no optuženi je tijekom iskaza kao prvi svjedok svoje obrane to poricao, tvrdeći da je Arkana kontrolirala Jugoslavenska narodna armija, JNA, na koju je prebacivao odgovornost za sve što se događalo na zauzetom području Istočne Hrvatske. Hadžić je poricao i da je bio upoznat s Arkanovom kriminalnom prošlošću, kao ni sa zločinima koji mu se stavljaju na teret.
Posebno u to vrijeme, 91. godine, ja to nisam mogao znati ništa tačno za njega. Ako on bude domaćin australijskom poslaniku, ako bude domaćin gradonačelniku Beograda, ako se kaže da je on pukovnik državne bezbednosti SFRJ i tako dalje, ja nisam mogao tu da razlučim ni šta je tačno šta nije.
S druge strane, Hadžić je naknadno potvrdio kako je čuo o Arkanovim predratnim pljačkama banaka u zapadnoj Europi te Interpolovoj tjeralici, pojašnjavajući pak pritom zašto u to nije povjerovao.
To je jedino sam čuo, odnosno pročitao u hrvatskim medijima, to su oni pričali, a to nije moralo ni biti tačno, jer hrvatski mediji su pričali da su svi kriminalci za njih i ratni zločinci. Sa druge strane, mislim s naše strane, tako da im ja nisam mogao ni vjerovati.
Srpska dobrovoljačka garda Željka Ražnjatovića Arkana, poznata kao i Arkanovi tigrovi, ostavila je krvavi trag na cijelom pobunjenom području Hrvatske, gotovo na jednoj trećini države 91. godine. Posebno su dokumentirana ubojstva civila hrvatske i mađarske nacionalnosti u mjestima kao što su Dalj, Aljmaš, Erdut, Lovas i Vukovar.
Šta znači saznanje? Jer ja do danas nisam nikad dobio nijedan službeni papir od bilo koje institucije da je Arkan osuđen da je kriminalac. Osim ovo što sam dobio ovde kad sam došao u pritvor, pa sam dobio te neke njegove sudske presude, ali kad sam rekao do danas, mislim dok sam bio na slobodi.
Optužnica protiv Arkana je podignuta na Haškom sudu u 97. godine, no nakon što je optuženi ubijen u Beogradu 2000. ni jedan od pripadnika njegove jedinice nije procesuiran. Kao drugi svjedok Hadžićeve obrane od optužbi za etničko čišćenje nesrpskog stanovništva iskaz je dala Amanda Čelar, Britanka udana za bivšeg pripadnika srpskih snaga na području Baranje. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici. slobodnaevropa.org. Pratili ste još jedno izdanje emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabilović.